قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل.
Eles dirão: Nosso Senhor, o Senhor nos fez morrer duas vezes e nos fez viver duas vezes. Agora confessamos nossos pecados. Existe alguma maneira de sair disso, do castigo do inferno?